καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Σας άκουγα που μιλάγατε για το θέμα της ψήφου των ομογενών.
Ναι, είναι πολύ κρίμα, γιατί ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία τελικά φαίνεται ότι θα πάει αδικοχαμένη.
Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι ομογενείς να έχουν πιο στενή σχέση με την μητέρα πατρίδα. Βέβαια, δεν είναι και ένα εύκολο πείραμα. Δηλαδή, φανταζόμουν έναν βουλευτή ο οποίος η οικογένειά του είναι στην Αυστραλία να έρχεται. Τι θα έρχεται κάθε εβδομάδα στην Αθήνα, οικογένειά του εκεί, δουλειά του εκεί, τα παιδιά του σχολείου εκεί. Δεν είναι ένα εύκολο πείραμα, αλλά είναι ένα σημαντικό πείραμα. Και είναι κρίμα που δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν σε τόσες πολλές δικλείδες που τελικά αποθάρρυναν αυτούς τους ανθρώπους από το να θέλουν ή να μπορούν να γραφτούν σε εκλογικούς καταλόγους.
Για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει νέο νομοσχέδιο, αν θα ψηφιστεί από 200 βουλευτές. Έχει πάρα πολλά αν αυτή η εξίσωση, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβουμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι κρίμα, επειδή τους έχουμε ανάγκη και επειδή μας στηρίζουν, δείτε την ομογένεια ας πούμε της Αμερικής για παράδειγμα, να τους κλείνουμε εμείς την πόρτα και να τους βάζουμε τόσα πολλά εμπόδια όταν πρόκειται να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Τώρα να πάμε στα δικά σας θέματα, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και σοβαρά. Έχουμε καταρχάς μια βαριά ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, η οποία ασκήθηκε σε βάρος του κ. Παναγιώτη Δημητράτου, διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκη, μαζί με τον Τόμι Όλσεν, ο οποίος είναι από την οργάνωση Aegean Board Report. Κατηγορούνται ουσιαστικά για οργανωμένες προσπάθειες παράνομης διακίνησης μεταναστών στη χώρα μας. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ?
Αντιλαμβάνεστε, επί της συγκεκριμένης δικογραφίας δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, ούτε έχω πλήρη εικόνα του φακέλου. Αυτό μπορώ να πω όμως ξεκάθαρα είναι το εξής. Μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες βοηθάνε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας είναι νόμιμο και ηθικό. Και η κυβέρνηση συνεργάζεται, και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη με άλλους όρους είχε συνεργαστεί με πολλές τέτοιες οργανώσεις. Το να βοηθάς όμως ανθρώπους παράνομα, είτε για οικονομικό όφελος, είτε για ιδεολογικό όφελος, να μπουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα, ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου. Αν λοιπόν προκύπτουν στοιχεία από την έρευνα του λιμενικού, και φαντάζομαι το λιμενικό για να κατέθεσε την μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα στην ΚΟ, είχε ένα πλήρως εμπεριστατωμένο φάκελο, αυτό πλέον είναι ένα θέμα το οποίο θα κρίνει η δικαιοσύνη. Είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε απέναντι στους λαθροδιακινητές. Δεν είμαστε απέναντι στους ανθρώπους, είμαστε απέναντι στα κυκλώματα τα οποία βγάζουν μια περιουσία. Ξέρετε, είναι 3 με 4.000 ευρώ η ταρίφα για να περάσει κάποιος από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά παράλια.
Κύριε Υπουργέ, πάντως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει εξελιχθεί και σε πολιτικό ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Διεθνής Αμνηστία, κάποιες οργανώσεις για την υπεράσπιση δικαιωμάτων σας κατηγορούν ουσιαστικά για εκδικητικές διώξεις, ότι καταφέρεστε, λέει, εναντίον των ΜΚΟ που βοηθούν τους πρόσφυγες. Και θέλω την απάντησή σας.
Ξέρετε, όταν κάποιος, εγώ είδατε πόσο επιφυλακτικός είμαι στο να τοποθετηθώ επί συγκεκριμένης δικογραφίας, την οποία δεν έχω πλήρη γνώση, και φυσιολογικό είναι, δεν έχω πλήρη γνώση της δικογραφίας. Όταν έρχονται οργανώσεις και αυτομάτως υποστηρίζουν τον οποιονδήποτε εμπλέκεται στο μεταναστευτικό χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα της υπόθεσης, αυτό δείχνει ότι πιστεύουν ότι υπάρχει ασυλία στις ΜΚΟ για κάθε παράνομη συμπεριφορά. Και είδαμε και στις Βρυξέλλες, με την πρόσφατη υπόθεση, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ότι είναι περίεργη η συσχέτιση ΜΚΟ πηγών χρηματοδότησης και πιθανόν και ευρωβουλευτών, οι οποίοι με πολύ έντονο τρόπο έχουν πάρει και θέση εναντίον της Ελλάδος. Ουσιαστικά έχουν πάρει θέσεις υπέρ αυτών, οι οποίοι θησαυρίζουν βάζοντας κόσμο στην Ευρώπη.
Συγγνώμη, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα. Δηλαδή, κατηγορείτε, λέτε μάλλον ότι έχετε υπόνοιες ότι Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι παίρνουν θέση υπέρ των ΜΚΟ μπορεί να είναι σε τέτοια κυκλώματα χρηματοδότησης.
Καταρχήν, δεν αναφέρθηκα σε Έλληνες ευρωβουλευτές. Αναφέρθηκα γενικά σε ευρωβουλευτές. Έχουμε δει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια έντονη ρητορική εναντίον της χώρας μας από ανθρώπους οι οποίοι τι ζητάνε ουσιαστικά? Να σταματήσει η Ελλάδα να φυλάει τα σύνορά της. Δηλαδή, οι βάρκες που κάθε βάρκα είναι 100 με 150.000 ευρώ να μπαίνουν ανενόχλητες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύκλωμα από πίσω. Το αν σχετίζεται ή δεν σχετίζεται, ειλικρινά δεν γνωρίζει κανείς. Αυτό που μάθαμε όμως από την πρόσφατη υπόθεση της Βρυξέλλες είναι να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί όταν ακούμε τέτοιες έντονες φωνές σε θέματα στα οποία ξέρουμε ότι από πίσω υπάρχουν πανίσχυρα κυκλώματα λαστοδιακινητών που θησαυρίζουν.
Τώρα, κάποια στιγμή, σε μια έξαρση του προσφυγικού από τις πολλές που είχαμε κατά το πρόσφατο παρελθόν, είχατε ξεκινήσει την καταγραφή των ΜΚΟ, οι οποίες για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους έπρεπε να πιστοποιηθούν και να δηλωθούν. Πόσες κατεγράφησαν και πόσες εξαφανίστηκαν, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, στα δύσκολα χρόνια της κρίσης το 2015 είχαμε εκατοντάδες ΜΚΟ αγνώστου προέλευσης και αγνώστου χρηματοδότησης. Το θέμα της χρηματοδότησης των ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν αρκετά διαφανείς πηγές χρηματοδότησης και υπάρχουν και πολύ μικρές οργανώσεις με ένα, δύο ή τρεις υπαλλήλους οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στα νησιά, το οποίο ήταν άγνωστο από πού χρηματοδοτούνται. Σήμερα το Μητρό έχει περίπου 150 ΜΚΟ με τις οποίες έχουμε πλέον μια καλή γνώση της διοίκησής τους, του καταστατικού τους, των πηγών χρηματοδότησης, με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με πάρα πολλές συνεργαζόμαστε με ένα πάρα πολύ καλό τρόπο. Ξέρετε, δεν βάζουμε τους όλους σε ένα κουβά. Υπάρχουν οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι έχουν παίξει ένα πολύ ουσιαστικό, πολύ θετικό ρόλο στη διαχείριση του μεταναστευτικού και βοηθήσαν και τη χώρα μας, η οποία μετά την έξαρση του 2015, να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχαμε την τεχνογνωσία ή τους πόρους να διαχειριστούμε ένα εκατομμύριο αφίξεις. Και πάρα πολύ βοηθήσαν. Κάποιοι όμως, ειδικά στα νησιά, και υπάρχουν και άλλες δικογραφίες, και στη Λέσβο υπάρχουν δικογραφίες πέρα από αυτή που είπατε στην ΚΟ, υπάρχουν υποψίες για συγκεκριμένες μικρές οργανώσεις, ότι έχουν σχέση με ανθρώπους απέναντι δηλαδή στην Τουρκία και συντονίζανε προσπάθειες για να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Αυτές τις ΜΚΟ έχει στοχοποιήσει η ελληνική αστυνομία, γιατί είναι εγκληματικές οργανώσεις. Δεν είναι ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Ναι, και αν αποδειχθεί αυτό στη δικαιοσύνη, βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να πει οτιδήποτε διαφορετικό.
Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα πριν ότι μου κάνει ιδιαίτερη έκπληξη και η εφημερίδα των συντακτών χθες, την αναφέρω ονομαστικά, γιατί έχω απαντήσει στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία υπονοεί ότι έπρεπε να έχουν αυτόματη ασυλία όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, επειδή λένε εμείς βοηθάμε τους πρόσφυγες. Άλλο βοηθάμε τους πρόσφυγες, άλλο βοηθάμε τους λαφροδιακινητές.
Τώρα με το προσφυγικό τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, που βρισκόμαστε? Ο Ερντογάν όλο και το αναφέρει κατά περιόδους, αλλά θέλω να ρωτήσω αν αντιστοίχως αποπειράται να το χρησιμοποιήσει και ως μοχλοποίησης ή αν αυτό έχει ατονίσει.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι υποκριτικές οι δηλώσεις της Τουρκίας, γιατί κατηγορεί την Ελλάδα γιατί θέλει να επεκτείνει το φράχτη του Εύρου, ενώ είναι ευθύνη της Τουρκίας να φυλάει τα δικά της σύνορα, και ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κράτη φτιάχνει ίδια φράχτη τα σύνορά της με τον Ιράν.
Στη Συρία έχει 764 χιλιόμετρα φράχτη τώρα, δεν το συζητάμε.
Η Τουρκία λοιπόν αδυνατή, λέει, να φυλάξει τα σύνορά της προς την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει θέμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Όταν η αντιπολίτευση είπε, καλά, δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Θυμάστε την υπόθεση, τις υποθέσεις στον Εύρο. Η Τουρκία δεν μπορεί να ελέγξει τη δικιά της πλευρά του ποταμού, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μπορεί. Άρα αυτή η ανοχή που δείχνει η Τουρκία, για να πω τον ελαφρύ όρο, είναι παράβαση καταρχήν και του διεθνούς δικαίου και της κοινή δήλωση του 2016 της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης αναφέρθηκε και ο Ερντογκάν πρόσφατα για το θέμα των δομών στα νησιά, οι οποίες λειτουργούν πλέον με μεγάλη ασφάλεια και μεγάλη τάξη, σε αντίθεση με μια αποσταθεροποίηση που δυστυχώς, τολμώ να πω, βιώσαν τα νησιά του Αιγαίου την περίοδο 15-19, όταν είχαμε δεκάδες χιλιάδες αφίξεις κάθε μήνα.
Τώρα οι ροές και οι αφίξεις πώς είναι? Έχουν μειωθεί, δηλαδή έχει σταματήσει ο Ερντογάν να ανοίγει την κάνουλα?
Είμαστε κάτω 80% φέτος σε σχέση με τη δύσκολη χρονιά του 2019. Και είμαστε κάτω περίπου 99% σε σχέση με το 2015. Αυτή τη στιγμή στα νησιά μας έχουμε 4.000 αιτούντες άσυλο σε σχέση με 42.000 που είχαμε το 2019. Αλλά δεν είναι μόνο ότι έχουν αποσυμφορηθεί τα νησιά. Έχουν αποσυμφορηθεί καταρχήν οι πόλεις. Στην Αθήνα, όπως ξέρετε, έκλεισε ο Λεώνας. 31 Δεκεμβρίου κλείνουν τα διαμερίσματα που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αιτούντες άσυλο. Στην τελευταία τριετία από τη χώρα μας έχουν φύγει πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει. Και για να πω και την άλλη πλευρά του νομίσματος, είχαμε μια έλλειψη φέτος εργατικών χεριών σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ελλάδος, διότι πολλοί οι οποίοι είχαν έρθει παράνομα τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η χώρα μας εφαρμόζει μια πιο αυστηρή πολιτική, φύγανε από τη χώρα μας.
Άρα πήραν όλοι άσυλο και φύγανε, κύριε Υπουργέ? Γιατί αλλιώς δεν μπορούν θεωρητικά να βγουν από τη χώρα, αν δεν έχουν τα χαρτιά του ασύλου.
Κοιτάξτε, πολλοί πήραν άσυλο και φύγανε. Κάποιοι μπορέσανε και φύγανε παράτυπα, παρότι η ελληνική αστυνομία ειλικρινά κάνει μια καθημερινή προσπάθεια να σπάσει αυτά τα κυκλώματα και έχουμε συστηματικά συλλήψεις κυκλωμάτων οι οποίοι βοηθάνε παράνομα εισελθόντες στη χώρα να φύγουν παράνομα. Ξέρετε, η Ελλάδα παίρνει πολύ σοβαρά την ευθύνη που έχει απέναντι στην υπόλοιπη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να μην υπάρχουν παράνομοι που μπαίνουν στη χώρα μας, ούτε παράνομοι που βγαίνουν από τη χώρα μας. Όμως υπάρχουν ροές από την Ελλάδα, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, όχι το 2022. Συνολικά πάντως η γενική εικόνα είναι ότι έχουν φύγει περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει.
Και αυτό είναι καλό, γιατί διανύουμε μία ήρεμη περίοδο και ελπίζουμε έτσι να είναι και το 23 και να έχουμε μια καλή χρονιά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.